Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Kroz narednih nešto manje od pola sata vode vas Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Tači pozvao Tadića da se pokloni žrtvama srpskih formacija. To je politička provokacija, odgovaraju u vladajućoj stranci. Kosovo, uhapšen zvaničnik ministarstva zdravlja Ilir Toljaj. Vrhovni sud Grčke odbio zahtev Srbije za izručenje i oslobodio Vilovskog. Italija, uhapšeno najmanje 320 osumnjičenih za veze sa Ndrangetom. Nestali iranski naučnik traži azil u pakistanskoj ambasadi u Americi. Temperatura do 32 stepena, popodne pljuskovi. I sadržaje ove emisije izdvajamo. Odgovor ekonomiste Miroslava Prokopijevića na pitanje hoće li novi guverner Narodne banke Srbije imati snage da se odupre pritisku vlasti i bude nezavisan u monetarnoj politici.
To nema govora, to nije bio ni Jelašić, niti je Srpska centralna banka ikad u istoriji bila nezavisna.
Čućemo i crnogorskog reditelja Nikolu Vukčevića povodom Dana državnosti Crne Gore 13. jula o tome koliko su ova država i njene elite u stanju da uče na greškama iz prošlosti.
Greške nismo priznali, to je suštinska stvar. Mi smo jedina nacija na Balkanu koja ima kontinuitet vlasti od skoro 300 godina ili da kažem kontinuitet vlasti od Drugog svjetskog rata kad je u pitanju ova konkretna vlast.
Čućete i čestitku koju je bivši feralovac Predrag Lučić poslao redakciji Betona, kulturnog dodatka lista Danas, povodom izlaženja 100. broja.
Sve kulturno i sve srpsko vreža svakog betonirca, o beton se parna Smrsko i Matija i Dobrica.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Hašim Tači pozvao je predsjednika Srbije Borisa Tadića da se pokloni žrtvama srpskih bezbednosnih snaga stradalim tokom rata na Kosovu. Predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je ovo provokacija. Potparol Euleksa Karin Limdan izjavila je da je istragu u slučaju napada na poslanika Samostalne liberalne stranke u Skupštini Kosova Petra Miletića preuzeo Euleksov tužilac iz Kancelarije specijalnog tužioca Kosova. U Prištini je uhapšen bivši stalni sekretar Ministarstva za zdravlje i trenutni savjetnik u Ministarstvu zdravlja Ilir Toljar. Kako se navodi u saopštenju Euleksa, hapšenje koje je izvršeno od strane Euleks policije i specijalne jedinice za borbu protiv korupcije kosovske policije povezano je s krivičnom istragom utaje poreza. Vrhovni sud Grčke odbio je zahtev Srbije za ekstradiciju bivšeg arhimandrita Simeona Vilovskog i on je pušten na slobodu, izjavio je Tanjugu njegov branilac Branislav Tapušković. Prema rečima advokata, najviši sud u Grčkoj, takozvani Aeropag sa sedištem u Atini, saopštio je da nisu ispunjeni uslovi za izručenje Vilovskog Srbiji i ukinuo mu ekstradicioni pritvor u kojem je proveo više od mjesec dana čekajući konačnu odluku suda. Predsjednici Srbije i Letonije Boris Tadić i Valdis Zalters založili su se u Beogradu za unapređenje odnosa dve zemlje, posebno u oblasti privrede. Zalters je rekao da Letonija podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji.
Mi podržavamo ne samo rečima, već i delima. Ratifikovat ćemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jer mi mislimo da cela balkanska regija treba da bude u Europi, to treba da bude deo nove Europe u budućnosti.
Part of a new Europe of the next coming future.
Izjavio je letonski predsjednik Valdis Zalters. Boris Tadić rekao je da se balkanske i baltičke zemlje suočavaju sa velikim izazovima ekonomske krize i da se moraju obezbediti mehanizmi za njeno sprečavanje u budućnosti.
Dobijamo informaciju da u Letoniji, u Latviji opada nezaposlenost, to je važna činjenica. Mi očekujemo da će u narednom periodu da se to desi i u Srbiji. Srbija ima neke druge pokazatelje ekonomskog oporavka. Konačno se pojavio na horizontu i rast industrijske proizvodnje i to su značajna pomeranja u srpskoj ekonomiji u odnosu na vreme pre krize, ali još smo pogođeni krizom.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Skupština Srbije počela je vanrednu sednicu, a na početku rada poslanici postavljaju pitanja. Na dnevnom redu vanredne sednice je izbor novog guvernera Narodne banke Srbije i predlog poslovnika o radu parlamenta. Pred sudom u Londonu danas se nastavlja glavni pretres o zahtevu Srbije za izručenje nekadašnjeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića, koga Beograd optužuje za ratni zločin nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici 92. godine. Svedoci odbrane juče su tvrdili da je politički motivisan zahtev Srbije za izručenje Ganića i da mu suđenje u Beogradu ne bi bilo pošteno. Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava, Petar Antić, izjavio je da i dalje postoji mogućnost da se bošnjačke liste dogovore oko formiranja nacionalnog saveta, zbog čega ministarstvo još neće raditi na uvođenju privremenog organa uprave u to telo. A predstavnici makedonske zajednice u Srbiji zatražili su od ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića da nezakonitim radnjama ne razbija makedonsku nacionalnu zajednicu. U pismu upućenom Čipliću, potpisani predsjednik makedonske zajednice Gojko Ilijevski naveo je da se posljednje nezakonite radnje odnose na dopunske izbore za nove elektore koje je raspisalo ministarstvo kako bi odlazećem rukovodstvu Makedonskog nacionalnog savjeta omogućilo da dopuni savjet sa nedostajućih 5 elektora i tako obezbedi 45 elektora i novi izbor. Srpski pokret obnove pozvao je predsjednicu Skupštine Srbije Slavicu Đukić-Dejanović da položi venac na Ravnoj gori povodom obeležavanja 64. godišnjice streljanja komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihajlovića. U ime predsjednika Baracka Obame i naroda Sjedinjenih Američkih Država čestitam narodu Crne Gore dan državnosti 13. jul, navodi se u čestici američke državne sekretarke Hillary Clinton Crnoj Gori. Osuđeni hrvatski general Mirko Norac, nakon 9 godina provedenih u zatvoru, tražio je od suda objedinjavanje dve kazne za ratne zločine nad srpskim civilima, kojima je osuđena ukupno 18 godina zatvora. U sudskoj praksi objedinjene kazne nikad se ne zbrajaju, već su manje od matematičkog zbira, pa bi Norac za godinu dve mogao da se nađe na slobodi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evo i važnijih vesti iz sveta. Kabinet vlade Francuske usvojio je nacrt zakona o reformi penzionog sistema s ciljem uravnoteženja penzionog budžeta i smanjenja nacionalnog duga. Predviđeno je povećanje starosne granice za odlazak u penziju sa 60 na 62 godine do 2018. godine, povećanje godina radnog staža za dobijanje pune penzije i povećanje doprinosa zaposlenih u javnom sektoru na nivo koji važi u privatnom sektoru do 2020. Italijanska policija uhapsila jutros najmanje 320 osoba pod sumnjom da su povezani sa mafijom u regionu Kalabrije. Optužbe na osnovu kojih su hapšeni kreću se od udruživanja u kriminalnu grupu do pranja novca i prekršaja prilikom dodela ugovora za javne radove. Nestali iranski nuklearni naučnik, za koga Teheran tvrdi da ga je otela CIA, pobegao je u pakistansku ambasadu u Vašingtonu, javio je iranski državni radio. 6 političkih zatvorenika oslobođenih na Kubi otputovalo je sinoć u Španiju zajedno s najbližim rođacima kao prvi od 52 politička zatvorenika kojima je odobreno napuštanje zemlje, izjavio je službenik u španskoj ambasadi u Havani. Njihovo oslobađanje rezultat je iznenađujućeg sporazuma između Rimokatoličke crkve i kubanske vlade, nakon što je štrajk glađu disidenta Guillerma Farinasa gotovo završio njegovom smrću. U Severnoj Irskoj protekle noći nastavljeni su sukobi katolika i policije dan posle velikih marševa protestanata, ali za sada nema preciznih podataka o broju povređenih. Sukob je počeo u delu Belfasta koji važi za uporište katolika i oni su potrajali do ranih jutarnjih sati. U tematskom delu emisije, poštovani slušaoci, najpre analiza poziva premijera Kosova Hašima Tačija predsjedniku Srbije Borisu Tadiću da se pokloni žrtvama, kako je rekao, srpskih bezbednosnih snaga stradalim tokom rata na Kosovu 98. i 99. godine. To je, prema mišljenju kosovskog premijera, uslov da se razgovara o praktičnim pitanjima. Iz Prištine najpre Amra Zajneli.
Premijer Kosova Hašim Tači je tokom obraćanja novinarima nakon sednice Skupštine Kosova izjavio da se Priština ne protivi razgovorima o tehničkim pitanjima sa Srbijom, ali najpre predsjednik Srbije Boris Tadić bi trebao da se pokloni žrtvama Kosova. Preti razgovora predsjednik Tadić bi trebao, onako kako se poklonio žrtvama u Srebrenici, da se pokloni pred žrtvama i ubistvima koje je počinila srpska država na Kosovu, da se izvine narodu Kosova, institucijama Kosova i demokratskom svetu, kazao je Thaći. Thaći također poručio Tadiću da uhapsi ratne zločince kao što je Mladić, zato što dok je on na slobodi, Srbija neće imati evroatlantsku perspektivu. Krenar Gaš, analitičar u Kosovskom institutu za istraživanje i razvoj politika, smatra da prvi korak pomirenja između bilo kakvih subjekata, a naročito između dva društva, je prihvatanje prošlosti. Premijer Kosova je sa punim pravom podsjetio predsjednika Srbije da njegova država mora da prihvati počinjene zločine na Kosovu i da zbog toga zatraži izvinjenje. Ne mislim da treba da postoje odgovarajuće okolnosti da se tako nešto desi, kazao je Gaši, dodajući da je i bivši premijer Srbije Zoran Đinđić pokazao spremnost da se javno izvini za počinjene zločine na Kosovu, tako da i predsjednik Tadić bi to treba da uradi, bez obzira u kakvim je odnosima njegova zemlja sa Kosovom, zaključio je Gaši. Tačeva izjava da bi Tadić trebao da se pokloni žrtvama na Kosovu, dobro je primljena i od porodica nestali na Kosovu. Nesrete Kumnova, predsjednica udruge Majke plaču, kazala da pored toga Tadić bi trebao da zatraži od Tadića i povratak svih posmrtnih ostataka koji se nalaze u Srbiji. Izjava premijera Kosova je bila veoma dobro prihvaćena od strane porodica nestali, ali premijer podhitno treba da zatraži od Tadića povratak svih posmrtnih ostataka koji su već 11 godina u Srbiji, kao i da svi počinioci zločina izađu pred lice pravde i da im se sudi ovde na Kosovu gde su i počinili zločine nad nedužnim narodom, rekla je Kumnova, čiji se sin vodi nestalim već 11 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A kako na tačiji zakon zahtev reaguju predstavnici vlasti u Beogradu? Čujemo najpre predsjednika političkog saveta Tadićevih demokrata Dragoljuba Mićunovića.
Ja pre svega mislim da se tu malo radi o političkoj provokaciji. Ne znam kako će biti reakcija o tome. To ne treba upotrebljavati u političke svrhe.
U kom smislu politička provokacija?
U tom smislu da treba da dođe se pokloni na Kosovu. Dakle, cijela ta priča ima to sada. Da li je Kosovo neka strana država koja će ići da se pokloni? To ne znam.
Mislite li da bi do toga jednog dana moglo da dođe? Možda ovo nije pravi trenutak. Možda...
Pa jednog dana sigurno treba da dođe i da treba sve žrtve jednog dana moraju biti i popisane i da se stvarno na dostojanstven način osude svi zločini. Mislim da to jeste neophodno za pomirenje. Ali onda kada to više nema političke upotrebe, onda to gubi sami smisao ako to bude. Ali jednog dana sigurno se moraju osuditi zločini i te žrtve, pogotovo gomila nevinih žrtava, na taj način nekako poštovanje im dati.
Može li Kosovo upoređivati sa Srebrenicom i govoriti o genocidu?
Pa ne može, to je malo drugčija situacija, to nije to, ali nasilja je bilo naravno i tamo i svuda, a imamo i obrnuta nasilja i tako dalje, tako da smo tolike nestale ljude, sve to jeste jedno zamešateljstvo i ne treba ga sada koristiti u političke svrhe.
Predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović, sa kojim je razgovarala Iva Martinović. Albanski novinar i autor knjige o masakru 50 članova porodice Beriša u Suvoj Reci, Fahri Musliju, koji živi u Beogradu, kaže za naš program da je odavanje pošte žrtvama zločina srpskih snaga na Kosovu u ovom trenutku preuranjeno, ali da to jeste osnovni uslov pomirenja Srba i Albanaca.
I dalje se raskopavaju grobovi, i dalje nisu pronađene sva tijela ubijeni s Kosova, Albanaca i prebačeno Srbije ovde. I dalje Srbija ima negativan stav prema nezavisnosti Kosova. I dalje imamo tenzije na severu Kosova. Znači, ne postoje ti uslovi. Ali ako jedna i druga strana žele da se pomire jedno drugog, da stave tačku na te sukobe i na te nesporazume, onda to treba što pre da urade tako, pre svega srpska strana, pošto je ona već bila pokretač, inicijator i svega toga što se desilo na Kosovu, ali ne mislim da i sa albanske strane nije bilo zločina, da u jednom trenutku moraju Albanci da kupe snage, da kaže da se izvine Srbima za neke zločine koje su počinjene na Kosovu.
Albanski novinar Fahri Musliju, a u našoj anketi Beograđani su podeljenih stavova po ovom pitanju, dakle treba li Tadić da se pokloni albanskim žrtvama?
Nikad.
Zbog čega?
Zbog toga što smatram da je nad Srbima izvršen genocid na Kosovu od strane Albanaca i možda ko zna koga još.
Da, pod uslovom da i oni to urade.
Pa mislim da ne bi to trebalo nikad urati, zato što nisu oni izvinili za nikakve žrtve koje su naneli srpskim demokratom, srpskom narodu. Sigurno je bilo i masakra koji su pravili srpska vojska i ove grobnice što su nalazili sve to, ali genocid je teška reč, ali mislim neku ruku možda imaš. Ali sigurno genocid više ono što su radili oni decine, proteriranje Srba sa Kosova i sve to što radili.
Mislite da bi to trebalo da urati?
Da, zato što su velike žrtve napravljene, a najveći deo vojske u to vreme organizovane je bila vojska Srbije.
Može li se to nazvati genocidom?
Ja znam da za Srebrenicu može, a za Kosovo nisam sigurna jer nemam podatak.
A šta oni treba da rade? Pa trebalo bi prvo oni da se izvine, ne samo za poslednjih 10 godina, nego unazad za jedno 40-50 godina, a normalno i tada ja se izvini za ovaj deo gdje su učinili naši ovaj ljudi. Žrtve treba da budu jednake i počinioci tih zlodela treba da odgovaraju bez obzira na čijoj strani su.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na čijoj sredini podsjećamo na važnije vesti dana. Tači pozvao Tadića da se pokloni žrtvama srpskih formacija. To je politička provokacija, odgovaraju u vladajućoj stranci. Kosovo uhapšen zvaničnik ministarstva zdravlja Iljir Toljaj. Vrhovni sud Grčke odbio zahtev Srbije za izručenje i oslobodio Simeona Vilovskog. Italija uhapšeno najmenje 320 osumnjičenih za veze sa Ndrangetom. Nestali iranski naučnik traži azil u pakistanskoj ambasadi u Americi. Temperatura do 32 stepena, popodne pljuskovi. Dok Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu i predsjednik vladinog koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa u Preševu razgovara sa predsjednikom Nacionalnog saveta Albanaca Galipom Bećirijem o planiranim aktivnostima i uspostavljanju saradnje saveta i koordinacionog tela, državni sekretar i predsjednik koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Zvonimir Stević kaže za naš radio da je situacija u Preševu, Bujanovcu i Medveđi relativno mirna i da očekuje da razgovori između albanskih predstavnika i zvaničnika iz Beograda unaprede život i položaj Albanaca na jugu Srbije.
Konstituisanje saveta i izbor njihovog predstavnika je korak ka integraciji države Srbije i mislim da će takav čin i razgovor i dijalog doprinati da se i u finansijskom delu, a i u drugim delovima život makar malo učini boljim, kvalitetnim na tom prostoru, a i za sve nacionalne manjine u državi Srbiji. Ponavljam, na naše strane postoji ne samo razumevanje, nego odgovornost i obaveza za sve građane na teritoriji države Srbije.
Zvonimir Stević, državni sekretar i predsjednik koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju. A tek izabrani predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Galip Bećiri kaže za naš program da su Albanci s juga Srbije nezadovoljni načinom na koji su tretirani od strane zvaničnog Beograda, ali i da se nada da će se stanje u četiri oblasti za koje je savjet prvenstveno zadužen uskoro popraviti.
Tu su četiri grane, svime treba da se pozabavimo, znači tu je prosveta, tu je informisanje, kultura, jezik. U tim granama najviše će se pozabaviti u početku sa prosvetom. Znači vi znate da prosveta u Bujanovac, Preševo i Medveđe nemamo priznanje diploma studentima, tako da otvaranje fakulteta, program rada znači za prosvetu, tako imamo dosta problema tu. Krenut ćemo sa prosvetom. Patim posta sa informacijom, sa kulturom. Nismo do sad zadovoljni, ima dosta da se radi.
Predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Galip Bećiri.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U tematsko-analitičkom bloku slijedi ekonomska tema, ali nažalost ni ona nije na velikoj udaljenosti od politike. 3,5 mjeseca posle ostavke Radovana Jelašića na mesto guvernera, Skupština Srbije bira novog prvog čovjeka Narodne banke. Zvanični kandidat koga je predložio predsjednik Boris Tadić je Dejan Šoškić, predsjednik Saveta Centralne banke. Rasprava o njegovom izboru očekuje se krajem nedelje. U vladajućoj većini odbacuju tvrdnje da predloženi kandidat neće uspjeti da odbrani vrednost dinara i stabilizuje makroekonomsku politiku. Suzana Grubješić iz G17+.
Pa glavni posao Narodne banke nije očuvanje vrednosti dinara, pošto se kurs formira na među bankarskom tržištu deviza, već očuvanje cenovne stabilnosti. Što se tiče gospodina Šoškića, mi ga apsolutno podržavamo kao kandidata i glasat ćemo za njega, jer je čovjek iz te oblasti i mogu da kažem da će imati malo opušteniju situaciju nego njegovi prethodnici, jer nasleđuje jednu uređenu instituciju, najuređeniju instituciju u ovoj državi, to je Narodna banka Srbije.
Suzana Grubješić, G17+, a opozicija smatra da dosadašnji predsjednik Saveta Narodne banke Srbije teško može da vodi drugačiju i samostalnu monetarnu politiku u odnosu na svog prethodnika, za koju navode da je bila loša. Jorgovanka Tabaković, Srpska napredna stranka.
Ja uopšte tvrdim sve vreme da pojedinac, kakav god bio, jeste samo eksponent jedne određene politike, a mi imamo problem sa lošom monetarnom politikom. Ne očekujem promjene menjanjem čoveka na mesto prvog, pogotovo ne ono koji je bio član Saveta guvernera i koji je pomagao Jelašiću da svoje neuspehe u javnosti predstavi uspehom. Ne očekujem promjenu od čoveka koji je istovremeno i savjetnik premijera, ali očekujem da on sa tog mesta ostvari neophodnu saradnju u sprovođenju ekonomske politike.
kaže Jorgovanka Tabaković iz Srpske napredne stranke. A ekonomistu Miroslava Prokopijevića pitali smo hoće li novi guverner moći da se suprotstavi pritiscima vlade na monetarnu politiku.
To nema govora, to nije bio ni Jelašić, niti je Srpska centralna banka ikad u istoriji bila nezavisna. Znači, kad bi se merilo ocenom od 0 do 5, da je 0 ništa nezavisnosti, a 5 potpuno nezavisnost, Srpska centralna banka nikad nije prešla 2. Prema tome, očekivati da bi sad guverner iznenada postao nezavisan kad je promenjeni zakon o centralnoj banci i donete odluke prema kojima se vlada saglašava za važne stvari u monetarnoj politici, to je potpuna besmislica. A još je veća besmislica u svetlu toga da je situacija u Srbiji sada mnogo teža nego što je bila u prethodne 2 godine. Znači, praktično obaranje vrednosti dinara je postala jedina politika prilagođavanja.
Ocenjuje za naš program ekonomista Miroslav Prokopijević. U narednim minutima aktualna tema sa međunarodne arene. British Petroleum nada se da će danas napokon staviti pod kontrolu curenje nafte u Meksičkom zalivu postavljanjem kupole za njeno prikupljanje. Dragan Štavljanin ima više detalje.
British Petroleum se nada da će nova kupola bolje prijanjati uz takozvanu glavu bušotine, te da će moći sakupiti gotovo svu naftu koja sada ističe u more. Na video snimcima bušotine British Petroleuma na dubini od 1500 metara prikazano je kako robotizovane ronilice spuštaju novu kupolu visoko 5,5 metara i teško 67 tona. Za sada nafta i dalje ističe ispod donjeg dela kupole, dok su podvodni roboti u protekla 3 dana mijenjali kupolu na glavi bušotine, nafta isticala prema procenama između 35 i 60 hiljada barela dnevno. Akcije British Petroleuma, koje su posljednjih sedmica dramatično pale, u ponedjeljak su porasle za 8% nakon najave optimističnih vesti. Umeđu vremenu, administracija američkog predsjednika Baracka Obame predložila je inoviranu verziju moratorijuma na eksploataciju nafte duboko u moru. Obamina supruga Michelle izjavila je u ponedjeljak tokom posete Floridi da Bela kuća čini sve kako bi eksploatacija nafte bila bezbednija. Nema sumnje da je ovo težak trenutak za svakoga ko živi ili radi na obali Meksičkog zaliva i zbog toga moj suprug i njegova administracija čine sve da zaustave curenje, da očiste mrlju i osiguraju da British Petroleum snosi odgovornost za štetu koju je izazvao i probleme koje je izazvao u životima mnogih ljudi. Od eksplozije i potonuća platforme 20. aprila, kada je poginulo 11 radnika, u Meksički zaliv je prema posljednjim procjenama isteklo između 1,9 i 3,6 miliona barela nafte, što je najveća ekološka katastrofa u SAD-u svih vremena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se u region uz pitanje kako Crna Gora obeležava današnji dan, dan svoje državnosti. Naš podgorički dopisnik Predrag Tomović pozabavio se pitanjem koliko su ova država i njene elite u stanju da uče na greškama iz prošlosti.
Nema tih dokaza da mi učimo na greškama. Mislim, mi prije svega treba da jasno kažemo da živimo u jednom lažno patriotskom, patrijarhalnom, plemenskom, ne znam, korumpiranom, nedemokratskom, revanšističkom, zašto ne reći ratno zločinačkom i homofobičnom društvu.
Odgovornost za ovako ozbiljnu dijagnozu trenutnog stanja crnogorskog društva i njegove nespremnosti da uči na greškama, Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje pripisuje vladajućim političkim elitama. Crnogorski političari spremni su da uče, kaže književnik Dragan Radulović, koji međutim dodaje da to oni ne čine svojevoljno.
Dakle, da li naši glavari nešto uče? Mislim da da, mislim da uče, ali tek kada ih spoljašnje okolnosti dobro usmjere i pritisnu da nauče.
Reditelj Nikola Vukčević kaže da nema učenja na greškama sve dok se kao društvo ne pogledamo u ogledalo.
Greške nismo priznali, to je suštinska stvar. Mi smo jedina nacija na Balkanu koja ima kontinuitet vlasti od skoro 300 godina ili da kažem kontinuitet vlasti od Drugog svjetskog rata kad je u pitanju ova konkretna vlast koja je bez sumnje posredno, neposredno na ovaj ili onaj način učestvovala u svemu onome što se dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije, a jedino mi nismo izvršili taj doživljaj revalorizovanja. Šta je zapravo bilo dobro, šta nije bilo dobro?
Uz brojne greške iz netako davne prošlosti, Crna Gora se suočava sa ovovremenim greškama koje bi, smatra Dragan Radulović, mogle skupo da je koštaju.
Postoje neke sistemske greške koje je veoma, veoma teško promijeniti iz prostog razloga što su postale strukturalna karakteristika društvenog i političkog i ekonomskog vrha naše države.
Na koje greške sistemske?
U prvom redu korupcija, nepotizam i jedna indolentnost i prezir prema uzusima pravne države.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I u narednih nekoliko minuta smo u poseti susedima, ovog puta Hrvatskoj. Rakel Rolnik, izvestilac Ujedinjenih nacija za probleme stanovanja, sugerisala je da sve vlade država regiona zajednički reše problem preostalih 70.000 izbjeglica iz Hrvatske, a posebno je apostrofirala Hrvatsku i Srbiju. Slušamo Enisa Zebića.
Probleme preostalih izbjeglica iz Hrvatske treba rješavati za stolom, a ne ispod stola i zajedničkim dogovorom vlada u regiji u prvom redu Hrvatske i Srbije i uz pomoć međunarodnih financijskih institucija valja trajno riješiti problem preostalih 70.000 izbjeglica iz Hrvatske, poručila je UN-ova posebna izvjestiteljica za stanovanje Rakel Rolnik nakon devetodnevnog studijskog boravka u Hrvatskoj. Mislim da je to odgovornost svih vlada u regiji, a posebno u Srbiji. Zašto u Srbiji? Zato što je od 70.000 izbjeglica njih 60.000 u Srbiji. Također valja imati u vidu kontekst oružanog sukoba kao izvor ovog problema. Dakle, Srbija se s tim konfliktom treba suočiti. Dakle, mislim da zajednički dogovor Srbije, Hrvatske može uz pomoć međunarodnih agencija i financijskih institucija problem riješiti do kraja.
Danas je izašao 100. broj Betona, kulturnog dvonedeljnog dodatka Lista Danas. Još od početka autori veoma kritičkih tekstova iz čitavog regiona izazivaju žestoke reakcije, kako pozitivne, tako i negativne. Branka Mihajlović je pitala jednog od urednika, Sašu Ilića, koje su to kulturne vrednosti sa druge strane Betona na koje su usmereni njihovi tekstovi?
Pa sa druge strane Betona je pre svega kulturna politika i politika Srpske akademije nauka, odnosno grupe akademika, od memoranduma pa nadalje. I prvi tekst u Betonu zapravo govori o tom uticaju memoranduma na formiranje kulturne politike u Srbiji, što se danas i tekako osjeća. Dakle, to je pre svega ovaj izvor tog kulturnog modela. Naravno, preko tog kulturnog modela i utiče se na formiranje politike koja se vodi. A mi smo se pre svega usredsredili na to polje kulture.
Jeste dobijali više pozitivnih reakcija ili pokuda?
Pa recimo 90% pokuda i 10% pozitivnih reakcija.
Evo ja čitam u vašem 100. jubilarnom broju etikete Zasluge za narod. To su etikete vama podeljene svih ovih godina, pretpostavljam, jel?
Da, to su onako hitovi.
Pročitat ću ja nekoliko. Politički komesari u SSR-u, nacionalni nihilisti, crveni kmeri u srpskoj kulturi, književni bolševici, da ne nabrajam dalje.
Saša Ilić, urednik u Betonu, u razgovoru sa koleginicom Brankom Mihajlović. Pored kritika, međutim, redakciji Betona stižu i čestitke. Jedna od njih je i od bivšeg Feralovca Predraga Lucića. Razume se, čestitka je u njegovom prepoznatljivom stilu.
Betonu umjesto čestitke iz pesmarice Rajka Petrova Mnoge. Sve kulturno i sve srpsko vreža svakog betonirca, o beton se parna Smrsko i Matija i Dobrica. Ko da je od živog peska sve vrednosti u njem tonu, sva Srbija, sva nebeska gazi se po tom betonu. To je beton gubilište za ugledna srpska pera, što čitaju redom nište Alal Vera Bando Kmera. Gde je stara srpska slava, gde zakletva Lazareva, zar da beton zajebava i sljedećih 100 brojeva.
Bivši Feralovac Predrag Lucić, koji je ovako čestitao jubilej Betonu. Možda bi ova vest, poštovani slušalci, iako je na kraju trebalo da bude na početku kao najvažnija. Prema nedavnom višegodišnjem istraživanju u Norveškoj, smisao za humor smanjuje mortalitet i produžava očekivanu dužinu života, ali ga treba upražnjavati pre 65. godine. A sada još jednom važnije vesti dana. Tači pozvao Tadića da se pokloni žrtvama srpskih formacija. To je politička provokacija, odgovaraju vladajućoj stranci. Kosovo, uhapšen zvaničnik ministarstva zdravlja Ilir Toljaj. Vrhovni sud Grčke odbio zahtev Srbije za izručenje i oslobodio Vilovskog. Nestali iranski naučnik traži azil u pakistanskoj ambasadi u Americi. Uhapšeno najmanje 320 osumnjičenih za veze s Ndrangetom u Italiji. Temperatura do 32 stepena, popodne slede nam pljuskovi. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.